er manden ikke blot og bare tryllekunstner, men fakir er en slags. Ved hjælp af tegnen og ord giver han mig derefter at forstå, at jeg skal udpege forskellige dele af bordet. Jeg gør det, og hver gang stemler dukkerne sammen og danser alle som en hen i den retning, jeg har udpeget. Til sidst viser han mig et rupi-stykke og siger noget, som jeg udlægger som en opfordring til at tage en sådan mønt frem. Jeg tager en op af lommen og lægger den på bordet. Sølvmønten begynder næsten øjeblikkeligt at danse hen over pladen mod fakiren. Da den når den fjerneste kant af bordet, falder den ned og ruller hen for hans fødder, hvor den pludselig standser. Han tager den op og beholder den og gør en høflig salom til gengæld. Punktum. Er det en forbløffende tryllekunst, jeg har været vidne til, eller er det en virkelig yogakunst? Min tvivl må stå tydeligt skrevet på mit ansigt, for fakiren kalder på sin unge assistent, der spørger, om jeg ønsker at se mere af hans herres evner. Jeg svarer bekræftende, hvorpå han rækker fakiren den gamle harmonika og beder mig lægge min ring på bordet. Jeg tager ringen af fingeren og adlyder ham. Det er den samme ring, som Brahma, eneboeren ved Ayurfloden, har givet mig som afskedsgave. Jeg betragter den skyldne klør og grønlige sten, mens fakiren træder et par skridt tilbage og udsteder befaling efter befaling på urdu. Hver gang hæver ringen sig i luften og falder ned igen. Manden gør en særlig bevægelse med sin højre hånd samtidig med befalingen. Han har stadig harmonikaen i venstre hånd. Nu begynder han at spille på instrumentet, og ringen begynder for mine undrende øjne at danse på bordet i takt til musikken. Manden er ikke gået derhen, han har end ikke rørt den. Jeg aner ikke, hvad jeg skal tro om hans opvisning. Hvorledes er det muligt, så mystisk at forandre et stykke dødt stof sådan, at det adlyder befalinger i ord? Da assistenten tilbageleverer ringen, undersøger jeg den nøje, men jeg kan ikke opdage det ringeste spor. Punktum. På ny åbner fakiren sin bomuldsbylt. Denne gang tager han et lille fladt stykke rusten jern frem. Det er en 6-7 cm langt og godt en cm bredt. Han skal til at lægge det på bordet, da jeg afbryder og beder assistenten lade mig undersøge det. De gør ingen indvendinger, og jeg undersøger det omhyggeligt. Der er ingen tråd bundet til det. Jeg giver det tilbage og ser på bordet, men opdager intet mistænkeligt. Punktum. Jernstykket ligger på bordpladen. Fakiren gnider i et minut sine håndflader kraftigt mod hinanden. Så bøjer han sig en smule forover og holder hænderne nogle få centimeter over jernstykket. Jeg jagttager ham opmærksomt. Han begynder langsomt at føre sine hænder baglæns, stadig med fingrene pegende mod stykket, og jeg ser undrende, hvorledes det rustne jern følger ham. Det bevæger sig af sig selv over bordpladen, parallelt med fakirens bevægelser. Afstanden mellem hans fingre og jernet er en 10-12 cm. Da hans hænder standser ved bordkanten, bliver også jernstykket liggende. Jeg beder på ny om tilladelse til at undersøge det, og får gerne lov dertil. Jeg tager det straks op, men finder intet galt. Det er kun en stump gammel jern. Punktum. Fakiren gentager kunststykket med en lille kniv med stålhåndtag. Punktum. Jeg belønner ham rigeligt for disse usædvanlige kunststykker, og det lykkes mig at få en slags forklaring på dem. Fakiren giver mig den oplysning, at det i reglen er af afgørende betydning, at genstanden er lavet af eller indeholder jern, fordi jern besidder en særlig psykisk egenskab. Han har nu fuldkommen gjort sig sådan i sin kunst, at han kan gøre det samme kunststykke med genstande af guld. Punktum. Jeg spekulerer over en forklaring på hans hemmelighed. Det falder mig straks ind, at et langt tyndt hår med en lykke i den ene ende ville kunne fange jernstykket i lykken og dog være praktisk taget usynligt. Men så husker jeg på min dansende ring, og at begge fakirens hænder var beskæftiget med harmonikaen, og at han stod flere skridt derfra. Jeg kan heller ikke anklage assistenten for medvirken, for han stod uden for teltet, mens dukkerne dansede. For imidlertid at prøve spørgsmålet yderligere, roser jeg manden, som om han var en dygtig tryllekunstner, og tasken spiller punktum hans pande formørkes, og han benægter heftigt at være det. Hvad er de da? Spørger jeg. Jeg er en virkelig fakir, svarer han stolt gennem assistenten, en udøver af kunsten nat. Jeg er ikke i stand til at opfatte det sidste ord, der er et navn på urdu punktum. Jeg fortæller ham om min interesse for den slags ting. Ja, det lagde jeg mærke til endnu før de nåede skaren, svarer han. Det var derfor jeg bød dem ind i teltet. Tro ikke, at jeg samler penge af begær. Det er fordi, jeg har brug for en vis sum, så jeg kan bygge et mausoleum for min afdøde mester. Det har jeg forsat mig at gøre, og jeg helmer ikke, før det er bygget. Jeg beder ham fortælle mig en smule mere om sit liv. Meget tøvende giver han efter for min anmodning. Da jeg var 13 år gammel, vogtede jeg en flok geder for min fader. En dag kom der en mager asket, hvis udtærdighed næsten var afskrækkende, til vor landsby. Knoglerne var næsten ved at stikke ud gennem huden på ham. Han bad om mad og natlogi, og min fader, der altid behandlede hellige mænd med respekt og hensyn, gav ham det med glæde. I stedet for at blive en enkelt nat, udstrakte hans ophold sig til over et år. Så stor pris kom vor familie til at sætte på ham, at min fader bestandig opfordrede ham til at blive og nyde vor gæstfrihed. Han var en vidunderlig mand, og vi opdagede snart, at han rådede over besynderlige kræfter. En aften, da vi sad ved vort jævne måltid af ris og grøntsager, så han flere gange nøje på mig, og jeg undrede mig derover. Den næste morgen kom han derhen, hvor jeg vogtede geder og satte sig ved siden af mig. Mit barn, sagde han, har du lyst til at blive fakir? Jeg havde ikke nogen særlig klar forestilling om, hvilket slags liv det var. Men friheden og fremmedartetheden ved det tiltalte mig i høj grad. Derfor sagde jeg, at jeg gerne ville være det. Han talte med mine forældre og sagde, at han ville vende tilbage, når jeg var 3 år ældre og tage mig med sig. Underligt nok døde begge mine forældre i mellemtiden, så da han kom, var jeg fri til at ledsage ham. Vi drog rundt i landet fra landsby til landsby, jeg som hans disciple, han som min mester. Alle de vidundere, de har set i dag, er i virkeligheden hans, for han lærte mig, hvorledes jeg skulle gøre dem. Er det muligt at lære den slags ting nogenlunde let? Spørger jeg punktum fakiren lærer. Kun gennem mange års hårde øvelser kan man lære den slags ting. Af en eller anden grund lyder hans fortælling sand. Han er tilsyneladende en venlig, alvorlig mand. Skønt jeg af naturen er skeptisk. Holder jeg min skepsis i tømme punktum, da jeg går ud af teltet, uvis om jeg har gennemlevet en usædvanlig drøm, genopliver den behagelige brise mig. Jeg hører, hvorledes den sætter bevægelse i en række yndefulde kokosnøddrager, som vokser på en gårdsplads i det fjerne. Jo længere jeg går, des utroligere forekommer kunststykkerne mig. Jeg ville gerne have mistanke om, at det var trick af fakiren. Men hans karakter forekommer mig mere ærlig end uærlig. Men hvor kan man forklare denne mærkelige kunst at bevæge materielle ting uden synlig berøring? Jeg forstår ikke, hvorledes man kan forandre naturlovene efter for godt befindende. Måske ved vi ikke så meget om naturen, som vi tror, vi gør. Puri er en af Indiens hellige byer. Siden oldtiden har klostre og templer fundet et hjemsted her. Visse festtår strømmer pilgrimme til byen og hjælper med til at trække Juggernautsvognen på den 3 km lange tur. Jeg benytter lejligheden til at studere de hellige mænd, der kommer her på gennemrejse, med det resultat, at jeg må ændre mine tidligere ugunstige indtryk. En vandrende hellig mand, som taler et dårligt, men forståeligt engelsk, viser sig at være en ganske betydelig personlighed. Da jeg kommer i nærmere berøring med ham, han er på den rigtige side af de fyrer og bærer et tyndt halsbånd af bær om halsen. Han fortæller mig, at han flakker om på pilgrimsfærd fra helligdom til helligdom og fra kloster til kloster. Kun iført en enkelt kofte og tækkende sig til sin føde er det hans ærgerrighed at besøge de vigtigste hellige steder i syden og østen. Jeg hjælper ham med en almisse. Til gengæld viser han mig en lille bog trykt på tamulisk. Den er så gulnet og slidt, at den ser ud til at være næsten 100 år gammel. Den indeholder adskillige ejendommelige træsnit. Langsomt og omhyggeligt skærer han to af billederne ud og forærer mig dem. Punktum. Mit møde med den litterære sadhu, som jeg kalder ham, er mere fornøjeligt. En formiddag sidder jeg i sandet og læser de yndefulde strofer i Omagayom. Rubaiy er et digt, som altid har henrykket mig, men fra den dag, da en ung persisk forfatter åbenbarede mig dets dybere mening, finder jeg dobbelt glæde ved at drikke dets strofers vin. Den glæde, digtet volder mig, er måske forklaringen på, at jeg er så optaget af det, at jeg ikke lægger mærke til den skikkelse, der kommer hen til mig over sandet. Først da jeg hæver øjnene fra bogen, ser jeg denne uventede besøgende sidde på huk med korslagte ben ved siden af mig. Punktum. Han er iført en hellig mands gule kofte, og har lagt en vandringsstaver og en lille lærredsbylt fra sig på jorden. Jeg ser hjørnerne af nogle bøger stikke ud af bylten. Tilgiv mig, sir, siger han på fortræffeligt engelsk, da han forestiller sig, men også jeg studerer deres litteratur. Han begynder at løsne knuden til bylten. De må ikke være vred, sir. Jeg kunne ikke lade være med at tale til dem. Vred? På ingen måde, siger jeg smilende til ham. Er de turist? Det kan man næppe kalde det. Men de har ikke været længe her i landet, bliver han ved. Jeg nikker. Punktum. Han åbner bylten og viser tre sirtingsindbundne bøger med slidte smusomslag, nogle hæftede pjecer og noget skrivepapir. Se, sir, her har jeg Lord Macaulay's essays. En vidunderlig litterær stil, sir, en mægtig ande, men hvilken materialist. Jeg er tilsyneladende snublet over en vordende litterær kritiker, skønner jeg. Denne bog er en fortælling om to byer af M.R. Charles Dickens. Hvilke følelser, hvilken rørende pathos, sir. Der opstår en pause. Er det almisse, de ønsker? Siger jeg så. Jeg kom ikke for at få penge, sir, svarer han langsomt. Hvad jeg virkelig ønsker, hvad jeg håber, er, at de vil skænke mig en bog. Jeg elsker at læse. Ja, de skal få en bog. Når jeg går tilbage til bungalowen, kan de ledsage mig, og jeg skal finde noget tidligt viktoriansk, som sikkert vil glæde dem. Men før jeg giver dem gaven, skal de fortælle mig noget. Hvad er den tredje bog i deres bylt? Den er ikke værdig at nævnes, sir. Bryder de dem stadig om den bog, jeg har lovet dem? Han bliver en smule forskrækket. Det gør jeg sandelig. Siden de tvinger mig, må jeg fortælle dem det. Den hedder Masonisme og Materialisme, en studie over Vesterlandene af en hindukritiker. Jeg lader forfærdet. Oh, ho. Så det er den slags litteratur, de studerer. Jeg fik den foræret af en købmand her i byen, undskylder han sig spagfærdigt. Punktum. Jeg lader mine øjne løbe hen over kapiteloverskrifterne i den medtagne bog og læser en side her og der. Den er skrevet af en eller anden bengalsk bebu i deklamatorisk stil og udgivet i Calcutta, sandsynligvis for forfatterens regning. I kraft af de to universitetsgrader, han har efter sit navn, men uden noget førstehåndskendskab til sit emne, skildrer forfatteren i uhyggelige billeder Europa og Amerika som en slags nyt inferno, fulde af lidelse og uhygge og befolket af udpinte arbejderbefolkninger og otte ypperfetiske rigmændene, der boldrer sig i fornedrende glæder. Punktum. Jeg giver bogen tilbage uden kommentar. Den hellige mand gemmer den hastigt til side og tager en af sine pjecer frem. Denne indeholder en kort biografi af en indisk helgen, men fire ind er skrevet på bengali, fortæller han. Samai nu. Er de enige med forfatteren af mammonisme, spørger jeg. En smule, kun en smule. Det er mit ønske at rejse til Vesterlandene en gang, så kan jeg se for mig selv. Og hvad vil de gøre der? Jeg vil holde forelæsninger for at omskabe folks sind fra mørke til lys. Jeg ville gerne følge i vores store Swami Vivekanandas fodspor, han der holdt så fængslende taler i deres lands store byer. Desværre døde han så ung. Hvilken gylden tunge døde der ikke med ham? Jeg må sige, de er en underlig slags hellig mand, bemærker jeg. Han fører den ene pegefinger op til næsen og svarer med en vis mine, den øverste skuespilforfatter har gjort scenen klar. Hvad andet er vi end skuespillere, der kommer ind og ud, som deres verdensberømte Shakespeare siger. Jeg kommer efterhånden til den opfattelse, at Indiens hellige mænd er en særdeles blandet forsamling. Nattens sorte kåbe sænker sig over jordens brede skuldre, mens jeg vandrer gennem det gamle Calcuttas snævre, overfyldte gyder. Mine tanker plages endnu af et frygteligt syn, jeg havde om morgenen. Hvor to damper ind på Kourao-stationen med en rædselsfuld last på kofangeren. Over en lang strækning løber banen gennem en farlig jungle, hvor frygtelige pan er færdes frit omkring. I nattens løb rammer vort lokomotiv et dyr, dræber det øjeblikkeligt og fører dets knuste lame ind på stationen. Pandrians sønderflåede kød er ikke let at få af hjemrammen. Men i det frembrusende tog har jeg sanket en ny ledetråd i denne søen. Som de fleste tog på hovedlinjerne i Indien er det tæt pakket. Den kupé, jeg har været så heldig at finde en køje i, for der er sovepladser i alle to undtagen i den laveste klasse, indeholder en blandet samling passagerer. De diskuterer deres affærer så åbenlyst, at man hurtigt lærer, hvem og hvad de er. Der er en ærværdig islamit, klædt i en lang, sort silkekofte, der er knappet om halsen. En rund, sort hue, nydeligt broderet med guld, hviler på hans tyndt behøjet hoved. Hvide pyjamasbukser, der er bundet sammen forneden om hans ben, og sko, der giver hans dragt et kunstnerisk anstrøg. Fordi de er stukket med rød og grøn tråd. Der er en maratha fra det vestlige Indien med busket bryn, en guldturbanklædt maori, der som mange af sin race er pengeudlåner, og en svær brahminsk sagfører fra syden. De er alle velstående mænd, for de bliver opvartet af deres egne tjenere, der kommer farne ud fra deres tredje klasses kupéer ved de fleste holdepladser for at sørge for deres herres velbefindende. Muhammed, da han er ren, offrer mig et enkelt blik, lukker øjnene og falder i søvn. Maratien er optaget af en samtale med Marajen. Brahminen er lige sted på toget, han har endnu ikke sat sig til rette. Jeg er i mit snakkesalige hjørne, men der er ingen. Jeg kan tale med. Den usynlige skranke mellem øst og vest synes at skille mig fra alle de andre. Jeg føler mig derfor ganske opmuntret, da den trivelige brahmin trækker en bog frem, hvis engelske titel Ramakrishnas liv, jeg ikke kan undgå at se, så stort det er trykt på omslaget. Jeg bider på malingen, Agnet, og kommer i samtale med ham. Er der ikke nogen, der har fortalt mig, at Ramakrishna var den sidste af rishierne, disse åndelige overmennesker? Det er det, jeg spørger min medrejsende om, og han svarer i rit. Vi hæver os til en filosofisk diskussionshøjde og stiger ned til samtale om mere almindelige synspunkter for indisk liv. Hver gang han nævner rishiens navn, bliver hans stemme øm og fuld af ærefrygt, og hans øjne lyser. Hans hengivenhed for denne længst afdøde mand er utvivlsom. Før der er gået 2 timer erfarer jeg, at brahminen har en mester, der er en af de 2 eller 3 overlevende af den store Ramakrishnas disciple. Denne mester er næsten 80 år gammel og bor ikke på et afsidesliggende sted, men i hjertet af Calcuttas indiske bydel. Naturligvis beder jeg om adressen, som jeg også får med glæde. De behøver ikke anden introduktion, end deres eget ønske om at træffe ham, siger sagføreren. Og nu er jeg i selve Calcutta og leder efter mesteren Mahasayas hus, Ramakrishnas aldrende disciple. Jeg går over en åben gårdsplads, der munder ud på gaden til en stejl trappe, der fører ind i et stort, uregelmæssigt bygget, gammelt hus. Jeg går opad en mørk trappe og gennem en lav dør i øverste etage. Jeg befinder mig i et lille værelse, der vender ud til husets flade tag. Langs to af væggene er der lave divaner. Med undtagelse af lampen og en lille stabel bøger og papiret er værelset ellers umøbleret. Der kommer en ung mand ind, som beder mig afvente hans mester, der befinder sig i etagen nedenunder punktum der går 10 minutter. Jeg hører lyden af nogen, der går fra et værelse nedenunder ud på trappegangen. Jeg mærker straks en kriblende fornemmelse i hovedet, og det slår mig, at manden nedenunder har festet sine tanker på mig. Jeg hører mandens fodtrin på trappen. Da han omsider, for han bevæger sig uendelig langsomt, træder ind i værelset, behøver jeg ingen til at sige mig, hvem han er. En ærværdig patriark er trådt ud fra Bibelen og en skikkelse fra mosaisk tid har fået liv. Denne mand med det skaldede hoved, langt hvidt skæg, alvorlig holdning og store, eftertænksomme øjne, denne mand, hvis skuldre er let bøjet under vægten af næsten 80 års tilværelse, kan ikke være andre ens mesteren Mahasaya. Han sætter sig på en divan og vender ansigtet mod mig. Under indtrykket af dets alvor og renhed indser jeg straks, at her hører ingen let spot, intet spil af vid eller humor hjemme, end ikke noget udtryk fra den barske kynisme og mørke skepsis, der fra tid til anden fordunkler min sjæl. Hans karakter med dens blanding af fuldkommen tro på Gud og en ædel tankegang er skrevet i hans træk åbenlyst for alle punktum han tiltaler mig på fuldendt engelsk. Velkommen hertil. Han byder mig komme nærmere og sætte mig på den samme divan. Nogle øjeblikke holder han min hånd. Jeg finder det hensigtsmæssigt at forestille mig og forklare formålet med mit besøg. Da jeg har talt, trykker han på ny venligt min hånd og siger, det er en højere magt, der har ført dem til Indien og bringer dem i berøring med vort lands hellige mænd. Der ligger et virkeligt formål bag det. Og fremtiden vil sikkert vise det. Vent tålmodigt. Vil de fortælle mig noget om deres mester Ramakrishna? Ak, de nævner det emne, som jeg holder mest af alt af at tale om. Det er næsten et halvt hundrede år siden han forlod os, men den velsignede erindring om ham vil aldrig forlade mig, den er altid frisk og duftende i mit hjerte. Jeg var 27, da jeg traf ham. Og jeg var bestandig i hans selskab de sidste 5 år af hans liv. Resultatet var, at jeg blev et andet menneske, hele min holdning over for tilværelsen blev en anden. Sådan var denne gudsmand Ramakrishnas indflydelse. Han kastede en åndelig fortryllelse over alle, der traf ham. Han bogstaveligt indtog og fortryllede dem. Selv materialistiske mennesker, der kom for at håne, forstummet i hans nærværelse. Men hvor kan sådanne mennesker føle ærbødighed for åndelighed, en egenskab de ikke selv tror på? Indskyder jeg punktum Mahasayas mundvige trækker sig op i et lille smil. Han svarer, to mennesker smager på rødt peber. Den ene ved, hvad det hedder, måske han aldrig har set det før. Den anden kender det godt, og ved straks, hvad det er. Smager det ikke ens for begge? Vil de ikke begge få en brændende fornemmelse på tungen? På samme måde forhindrede uvidenhed om Ramakrishnas åndelige storhed ikke materialistiske mennesker fra at smage den strålende åndelige indflydelse, der udstrømmede fra ham. Han var altså et virkeligt åndeligt overmenneske. Ja. Og efter min anskuelse mere end det. Ramakrishna var en jævn mand. Uuddannet og vulært, han kunne end ikke skrive sit eget navn, indtil da et brev. Han var ydmyg af udseende og endnu ydmygere i levevis, skønt nogen af hintids Indiens bedst uddannede og højst kultiverede mænd viste ham lydighed. De måtte bøje sig for hans umådelige åndelighed, der var så håndgribelig, at den kunne føles. Han lærte os, at stolthed, rigdom, velstand, hædersbevisninger og stilling i samfundet er latterligheder i sammenligning med denne åndelighed, er flygtige illusioner, der skuffer menneskene. Ak, dine skønne dage. Han faldt ofte i trancer, der var af en så håndgribelig guddommelig natur, at vi, der flokkedes om ham, følte, at han var en gud mere end et menneske. Ejendommeligt nok havde han også magt til at påføre sine disciple en lignende tilstand blot ved en enkelt berøring. I denne tilstand kunne de forstå Guds dybe mysterier gennem direkte erkendelse. Men lad mig fortælle, hvorledes han virkede på mig. Jeg var opdraget efter vesterlandske principper. Mit hoved var fyldt med intellektuel stolthed. Jeg havde været professor ved Calcutta Universitetet i engelsk litteratur, historie og politisk økonomi. Ramakrishna holdt til i templet i Daksinavar, der kun ligger nogle få kilometer oppe ad floden fra Calcutta. Der fandt jeg ham en uforglemmelig forstag og lyttede til hans jævne forklaring ærnelige idéer, skabt ud af hans egne erfaringer. Jeg gjorde et spagfærdigt forsøg på at argumentere med ham, men blev hurtigt stum i hans hellige nærværelse, der havde en virkning på mig, dybere end ord kan udtrykke. Atter og atter besøgte jeg ham, ude af stand til at holde mig borte fra dette fattige, ydmyge, men guddommelige menneske, indtil Ramakrishna en dag spøgefuldt sagde, en påfugl fik en dag klokken 4 en dosis opium. Næste dag kom den igen på nøjagtigt samme tidspunkt. Den var under opiumens fortryllelse og kom for at få en ny dosis. Symbolsk set, var dette rigtigt. Jeg havde aldrig følt mig så lyksalig, som når jeg var i Ramakrishnas nærværelse. Så kan man undre sig over, at jeg kom igen atter og atter, og således kom jeg til at tilhøre hans skare af intime disciple, til forskel fra de lejlighedsvise gæster. En dag sagde mesteren til mig, jeg kan se af dine øjne, din pande og dit ansigt, at du er yogi. Udfør derfor alt dit arbejde, men vend din tanke mod Gud, hustru, børn, fader og moder, le med dem alle og tjen dem, som er de dine egne. Skildpadden svømmer omkring i søens vand, men dens tanker er der, hvor den har lagt sine æg på bredden. Udfør derfor arbejdet i verden, men vend tanken mod Gud. Og da derfor var mester gik bort, og de fleste andre disciple frivilligt forsagede verden, tog den gule kofte og uddannede sig til at udsprede Ramakrishnas budskab over Indien, så opgav jeg ikke min livsgerning, men fortsatte med mit opdragelsesarbejde. Men så stærk var min beslutning om ikke at tilhøre den verden, jeg levede i, at jeg somme netop gik hen til verandaen foran senatshuset og sov blandt byens hjemløse tiggere, der i reglen samledes der for natten. Det plejede i det mindste midlertidigt at få mig til at føle mig som en mand uden ejendele. Ramakrishna er bort, men når de rejser gennem Indien, vil de se noget af det sociale, filantropiske, sundhedsmæssige og skolemæssige arbejde, der gøres over hele landet, igangsat af disse første disciple, af hvilket de fleste desværre nu også er borte. Hvad de ikke så let vil få øje på er de forandrede hjerter og forandrede livsskæbner, der først og fremmest skyldes denne vidunderlige mand. For hans budskab er blevet bragt videre fra disciple til disciple, og de har bredt det så vidt, som de kunne. Og jeg har haft det privilegium at nedskrive mange af hans udsagn på bengali. De trykte beretninger findes i næsten hvert hjem i Bengalen, og oversættelser findes i andre dele af Indien. Så de kan se, hvor Ramakrishnas indflydelse har bredt sig langt ud over den umiddelbare kreds af fortallige disciple. Mahasaya slutter sin lange fortælling og falder tilbage i tavshed. Da jeg på ny ser på hans ansigt, bliver jeg slået af dets uhinduiske farve og form. På ny kommer jeg til at tænke på et lille kongerige i Lille Asien, hvor Israels børn finder et midlertidigt fristed fra deres hårde skæbne. Jeg udmaler mig Mahasaya iblandt dem som en ærværdig profet, der taler til sit folk. Hvor edel og værdig manden ser ud. Hans godhed, hæderlighed, fromhed og alvor er i øjnefaldende. Han ejer den selvagtelse, som den mand får, der et langt liv igennem udelukkende har adlydt samvittighedens røst. Jeg gad vide, Hvad Ramakrishna er ville sige til en mand, der ikke kan leve af troen alene, men som må tilfredsstille fornuften og intelligensen, mumler jeg spørgende. Han ville sige, at han skulle bede. Bønden er en mægtig kraft.